halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirbaan iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa Sabti bisha Oktoobar, waa 21 sanadka 2017. Idaacaddeenna caawana waxaa si wada jireed ku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Caashe Ibraahim Xaashacuud.
Qodobada idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dadweynaha iyo gaadiidka oo maanta dib u bilaabay adeegsiga isgoyska Zobe.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Masiibada meesha ka dhacday qof kasta oo Islaam waa og yahay. Hanti badan baa nooga burburtay, annagu waa ku dhaawacnay, dad badan waa ku dhinteen. Waxay dhintay, Allah u naxariisto, waxay dhaawacmeen, Allah bogsiiyo. Haddee 7 koor meesha dhibkii gaaray iyo maanta insha Allah waa rabnaa inaan ka kabanno, waa insha Allah waa u jeediin.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan kooxda ISIS oo laga qabsaday magaalada Raqqa, xaruntoodii ugu weyneyd oo ku taalay dalka Suuriya.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Qarax ismidaamin ah ayaa sabtidan ka dhacay duleedka Akademiyada Militariga Afghanistan magaalada Kabul, kaasoo dilay ugu yaraan 15 ka mid ah militariga tababarka ku jiray, dhaawacna u geystay dhowr kale, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga. Weerarka ayaa yimid maalin kadib markii weerar ismidaamin ah lala beegsaday masjid aad loo buuxo oo ay shiicada muslimiintu leedahay, oo ay ku dhinteen 10 qof oo cibaadaysanayay, dhaawacna gaarsiiyey 10 kale. Booliska dalka Afghanistan iyo dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in weerarka sabtidan uu dhacay markii uu qof lugaynaya uu isku qarxiyay meel ku dhow gaari caasiyada yaryar ah oo ay ka buuxeen arday military ah oo ku sugnaa albaabka weyn ee Akademiyada Militariga ee ku taalla caasimadda liiraahda Marshaal Fahim. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca oo liiraahdo dowlad wasiiri ayaa xaqiijiyay tirada dhimashada, waxaana uu sheegay inay 4 kale ku dhaawacantay.
Ugu yaraan 54 askari oo ka tirsan ciidanka booliiska ee dalka Masar ayaa lagu dilay weerar ay geysteen kooxo mintida, halkaasoo ka dhacay meel magaalada Qaahiro u dhow. Warkan waxaa laga soo xigtay saraakiil dhinaca ammaanka ah. Saraakiishan oo codsaday in magacooda la shaacin ayaa sheegay in jimcihii koox mintida ay ciidanka u galeen deegaanka Albaxriya oo saxaraha galbeed ee dalka ku yaala. Mid ka mid a saraakiisha amniga ayaa sheegay in kolonyo ka kooban 4 baabuur oo nooca SUV-ga loo yaqaano iyo baabuur kale oo ay leedahay wasaaradda arrimaha guduhu lagu qaaday weerar kadis ah, iyagoo lagu tuuray bambooyinka gacanta iyo qalab kale oo qarxa. 20 sarkaal iyo 34 dhowaan ciidan la qoray ahaa ayaa ku dhintay dhacdadaasi. Wasaaradda arrimaha gudaha Masar ayaa waray soo saartay sabtida maanta ku sheegtay in tiro ka mid a askartoodu ay shahiideen. Sida ay wasaaraddu hadalka u dhigtay, hase yeeshee wasaaraddu macluumaad dheeraad oo intaasi ka badan ma ayna bixin. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay weerarkaasi.
Habeenimadii Jimcaha, ciidamada la yiraahdo Bashmerga ee Kurdishka ah ayaa hubka culus waxay ku rideen magaalada la yiraahdo Altun Kobri ee dalkaasi Ciraaq. Ciidamada Kurdishka ah iyo kuwa Ciraaq ayaa ku dagaalamay magaalada tan iyo aroornimadii sabtidan kadib markii ciidamada Ciraaq ay ku dhawaadeen magaalada waqooyiga ku taalla ee Kirkuk, oo ah dhulka hodanka ku ah saliidda oo ay kala wareegeen toddobaadkii hore meel ku dhow magaalada caasimadda Kurdishka ee Ibril la yiraahdo. Baqdaad ayaa sheegtay in ay la wareegayso oo ay qabsanayso dhammaan dhulka lagu muransan yahay ee gobolka Kurdishka oo ay ku soo celinayso xuduuddii sanadkii 2003.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay jimcihii shalay in 589,000 oo ka mid a qaxootiga Rohingya ay ka qaxeen dalka Myanmar ay galeen dalka Bangladesh tan iyo bishii Ogost ee sanadkan. Afhayeen u hadlay Qaramada Midoobay oo la yidhaahdo Farxaan Xaq ayaa u sheegay wariyayaasha in kala badh dadkaasi ay ku sugan yihiin halka loo yaqaano Kutubalong, halkaasi oo hay-adaha gargaarku ay ka shaqeynayaan inay horay u mariyaan adeegyada aasaasiga dadkaas la siinayo, jidka gala xerada ay ku sugan yihiin, iyo weliba kaabayaasha kale. madax hay-adda Refugee International Eric Paul Schwartz ayaa booqday Bangladesh bishii lasoo dhaafay, waxaana uu sheegay in horaantii bishii Sebtembar ay u sii caddayd markii ay dhegaysteen hadalladii dadka qaxootiga iyo wixii ay ka soo carareen inay ahayd isirsifayn iyo dembiye ka dhana bini-aadamnimada oo halkaasi ka dhacay. Qaramada midoobay iyo deeqbixiyaasha caalamka ayaa isku dayaya sidii ay u dabooli lahaayeen baahida qaxootiga Rohingyaha, iyadoo isniinta soo socotana lagu wado in shir caalami ah oo deeq lagu ururinayo uu ka dhaco magaalada Jeneef ee dalka Switzerland.
Fiidnimo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa toddobaadkan muujiyey adkaysi iyo sida iskaashiga bulshada looga gudbi karo xilliyada masiibada. Maanta oo kale toddobaadkii hore waxaa magaalada ka dhacay qarxii ugu weynaa taariikhda Soomaaliya ee la xaqiijiyey in ay ku dhinteen dad ku dhow 400 oo qof, 300 ku dhowaadna ay ku dhaawacantay, 60 kalena lagu waayey. Dadka magaalada waxa ay ka qayb qaateen hawshii gurmadka baadidoonka, waxay nadiifiyeen goobta, waxaa dib loo dhisay laamiga isgoyska uu qaraxu ka dhacay. Maanta waxaa dib loo furay isgoyskaasi. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa halkaasi tagay, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
18 kadib qaraxii xooganaa ee ka dhacay kilomitir 5 ayaa maanta markii ugu horreysay waxaa dib u furmay isgoyskaasi iyadoo ay isticmaalayeen dadka iyo gaadiidkaba, waxaana sidoo kale dayactir lagu bilaabay goobihii ganacsiga ee waddadaasi ku yaalla ee ku burburay qaraxii halkaasi ka dhacay. Daahir Xasan waxa uu carwo ku lahaa dhismaha hoose ee daarta Soobe, waxaana uu ka mid yahay dadkii hantidooda ku waayey qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe, waxaana uu V O A uga waramay mashaqadii halkaasi ka dhacday iyo sida ay xilligan uga soo kabanayaan.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Masiibada meesha ka dhacday qof kasta oo Islaam waa og yahay. Hanti badan baa nooga burburtay, annagu waa ku dhaawacanay, dad badan waa ku dhinteen. Waxay dhintay Allah u naxariisto, waxay dhaawacmaan Allah bogsiiyo. Haddee 7 bari ka hor meesha dhibkii gaaray iyo maanta insha Allah waa rabnaa inaan ka kabanno, waa insha Allah waa u jeedin. Wallaahi dhaayatirku aad buu fiican yahay, sarta sartii soo baxay nimankii gacanta ku hayay oo meesha joogay. Kolla ninka sabay dibdiisa haday atirtaa leeyahay hal soo marka insha Allah hawshaas ku dhex jirnaa atirkaas aan wadnaa insha Allah.
Goobaha waxyeeladu soo gaartay ee ka tirsan dhismaha Soobe ayaa waxa kamida farmashi weyn oo lagu iibin jiray noocyada kala duwan ee daawooyinka. Farmashiga ayaa waxa ku dhex gubtay dhammaan daawooyinkii yaalay, inkastoo qaarkood laga ceymiyey sida uu tilmaamayo Maxamed Cumar oo ah milkiilaha farmashiga oo aan kula kulmay goobtiisa ganacsi isagoo dib u hagaajinaya.
Walaal maalinkaas jawigu waa aniga ma joogin, farmashiya ma aanan joogin, laakiin jawigu aad ayuu u qaldamay. Dib weynaa meeshaan ku dhacay. Shakiyaana galay inay meeshaan dib u furmi doonto runtii. Laakiin alxamdulillaah maanta sabtiga sabtigiisii waaye, maxay ahayd, waa rajadu way fiican tahay. Wixii kulay dhiman lahaana way dhinteen, dadkii qaar waa dhaawacmeen, laakiin maanta rajadu sidii hore way ka duwan tahay sistemaankii aan soo dhaafnay. Alxamdulillaah.
Dadkii meeshan ka shaqeynayay maxaa gaaray?
Dadkii firir iyo wax saasaa gaaray, laakiin waxaan ugu soo cararay dad badan oo dhibaato qaba, qaar xataa ku dhex dhinteen farmashiyaha, qaarna ay dhaawac ahaayeen oo dhaawacooda aan ka qaadna meesha. Rajada nolosheena aan ka qabno waa aaday u fiican tahay. Rajada Ilaahay lagama quusto, laakiin inay soo kabataan filayna insha Allah mar dhow.
Meelaha dayactirku ka socda ee ku hanweyn in howlahoodii shaqo ay dib u bilaabaan ayaa waxaa ka mid ah dhismaha sariiflayaasha isgoyska Soobe oo dhammaan ganacsatadii halkaasi ku sugnayd ay 18 kadib maanta dib u habeyn ku sameynayeen xaruntooda. Guddoomiyaha sariiflayaasha isgoyska Soobe Cabdikariim Faarax Makaraan ayaa isbarbardhig ku sameeyey 18 ka hor sida uu xaalku ahaa iyo maanta waxa ay dareemayaan.
Sida haddaad maanta ku muuqato, waa 8 maalmood kadib dhibaatadii ka dhacday eeridan Soobe, saameynteedii ayaa hadda maanta ku muuqato. 8 maalmood ka hor siday ahayd iyo maanta siday tahay, markaan warbixin yar aan kaa siiyo, waa meel ay masiibo ka dhacday. Waxaan leenahay marka koowaad, inna lillaah wa inna ilaahi raajicuun, waa masiibo dhacday oo qadar ilaahay ah, ilaahay baan ku aqoonsanahay. Laakiin wax aad iyo aad u naxdin la ayaa ka dhacay meeshan, oo baaba leh oo naf iyo maal intaba ay ku baabeen walaal. Anigu maalintii halkan aan ku sugnaa, anigoo markaa meesha ka istaagay oo dhanka ay masaajidku u sii socdo 9:20 ayay ahayd, ayaa qaraxu dhacay. qaraxu markuu dhacay wadadu waxay ahayd meel aad iyo aad u saxmad badan oo wadada labada seed ba maareeytay baabuurta aad ay u buuxaan oo wadadu cariir ay ahayd waxaan ku qiyaasi karaa ilaa 60 ilaa 70 gaari oo labada seed ba haysto in meeshaas ay taagnaayeen markii qaraxu dhacay oo intaasna ay wax wada dhibaato wada gaartay oo baabuurku ugu yar way maareeytay dhowr qof ay ku dhimatay qaarnaba ay baabeen oo maareeytay dhibaato xoog leh ku gaartay meesha waxaan rajaynayaa oo aan rajo weyn ka qabaa in hawshi sidii ay ahayd ay ku soo noqoto noloshii iyo maareeytay dhaqdhaqaaqii iyo saameyntii wax walba inay caadi noqdaan aan rajaynaynaa maanta waxyaabaha ugu weyn waxa ka mid ah Soomaalidii Muqdisho joogtay oo dhan unbaa isugu timid meeshii bal dhibku ka dhacayna soo aragto oo maanta waxaan dareemaynaa saxmad aad iyo aad iyo aad u ballaaran
qaraxii masiibada ahaa ee ka dhacay isgooyska Soobe ayaa marka laga soo tago goobaha ganacsiga waxa meelaha uu saameynta ku yeeshay ka mid ah goobaha waxbarashada oo ay ka mid tahay jaamacadda Somerville ee ku taala dhabarka dambe ee Hotel Safari maamulaha jaamacadda Somerville qaybteeda Soobe Xasan Maxamed Xasan ayaa si kooban uga warbixiyay waxyeeladii ardaydooda soo gaartay maalintii uu qaraxu dhacay iyo rajada ay ka qabaan howlihii waxbarashada inay mar kale dib u bilaabaan
sabdigan sabdigii ka horeeyay anaga oo xiisada galabta jaamacadda ee subax afternoon imoonaan leenahay galbi waxa noo dhigtaan qoloyin engineer ee civil engineer ee petroleum engineer jabigu wuu ii degnaay galaashada lagu kala jiray macallimiintii ardayda jabi degana lagu jiray xiisayna socdeen hal mar ayaan waxaan ka war helnay jug aad u culus badan dabadeed waxaan weynay dadka meesha ay kala taagnaayeen gurigiiba qayb ka soo dumay mugdi fara badan aan soo galay oo wara fara badan alxamdulillaah markii aan iswareysi iyo mugdigii aan ka baxnay waxaan ogaanay inay ardayda qayb kamid ah ay aad u dhaawacan yihiin waxaan ogaaday dhaawac aan xaqiijiyay 7 arday ay ka dhaawacantay ee galaashay ku kala jireen alxamdulillaah hal saac kadib 30 daqiiqo kadib jabiga markuu degay waxaan ka baxnay jaamacadii iyadoo qiiq iyo uura fara badan dhanka Soobe oo aad noogu dhow meesha qarax ka dhacay Hotel Safari dhabarkeedan deganahay iyadoo saas jabigu u madaw yahay oo uurada socoto aan alxamdulillaah wixii dhaawac oo aan qaadi karno oo fuday aan la oradnay marka sidaas ay jabiga sabirka muuqaalka maalintaas intaas aan ka xasuustaa Masha Allah wa rajo fiican aan leenahay jaamacadda 4 November imtixaanka midterm-ka loo fadhiisanaa dib u kabasan wadnaa oo jaacada qayb kamid ah dhismaha ka socdo qayb kamid ah casharada lagu qaadanaa ardaydana moraalkood aad ay u fiican yihiin wixii u muuqato in dhibaatooyinka laga bixi doono marka sidaa darteed jaamacaddi hal isbuuc ay gaabna galay oo aan casharada aan fasaxnay marka alxamdulillaah maanta dib u soo laabanay
si kastaba ha ahaatee qarixii 14-kii bishan ka dhacay isgooyska Soobe ayaa geystay qasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed waxaana muuqata in iminka oo muddo 7 ay ka soo wareegtay mashaqadaasi rajo weyn laga qabo in isgooyskaasi maalmaha soo socda uu sidiisii hore dib ugu soo laabto Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
fiid wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba warar ku saabsan Soomaaliland ayay noo soo socda iyo waliba barnaamijyadii caweyskii martida balse markii hore dalka Suuriya isbaysiga kooban kurdiinta Suuriya ee dagaalyahanna Carabaha oo taageero Mareykanka ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay inay si buuxda gacanta ugu dhigeen magaalada Raqqa xaruntii kooxda ISIS isbaysigan ayay u soo ragashay inay magaalada si buuxda loo wareegaan kadib muddo 5 bilood ah oo jidadka magaalada ay kula dagaalamayeen kooxa ka tirsan ISIS haddaba qabsashada Raqqa maxay uga dhigan tahay ISIS iyo isbaysigii caalamiga ahaa ee dagaalka iyada kula jiray maxayse ka bedeli kartaa jiritaanka kooxda la baxday ISIS amaba ISIL khadka telefoonka ee magaalada Qaahira ayaa waxaan kula xiriiray Axmed Maxamed Cabdullaahi oo loo yaqaan Bukhari kana faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka
Runahantii dagaalkan magaalada Raqqa lagu qabsaday waxaa hogaaminaya taxaalufka loo yaqaana xisbiga dimuqraadiga kurdiga kaas oo soo bilowday sanadkii hore bishii November isbalaarintiisa dagaalkaas oo muddo dheer socday waxay ku guuleysatay akhiir inay gacanta ku dhigaan magaalada Raqqa ku taala waqooyi bari waddanka Suuriya kurdigana waxaa ku weeliyay xoogaa carab oo yar laakiin aqlaniinta ciidamada waxaa hogaaminaya ciidamada kurdi iyo ciidamada Maraykan ee labadaas isla qabtay
waan gartay inta badan lama kala saaro oo kurdiga iyo carabta sunniinta la socda waa la isku laraa bal sida taxaalufkaasi uu u sameysan yahay dad isharaxay
taxaluska aqlabiyadiisu waa kurdi, nimanka shimaalka waqooyi bari suuriya degan ee kurdiska hogaaminayo way jiraan hala yar oo carab loo hogaamiyo ayagana la socdo taxaluska. Laakiin waxaa muuqata taxaluska sunniga carabka in aqlabiyadiisa ay ka maqan yihiin ayna u badan yihiin dhankan iyo jeishkan laa jeishul xor dhankii turkiya ama dhankan kale mucaaradada kale ee axsaabtan kale akhwaanka lagu eedeeyo dhinacyada kale u badan yahay. Lakiin kurdiga aad u yara ku jirta carabka ka garab dagaalama aad u yarta.
Waan gartay dalka Turkigu raalli kama ahayn in kooxdaas kurdiga reer Suuriya inay iyagu ahaadaan kuwa hormuudka ka ah dagaalka Al-Qaida aan idhaahday ISIS lagaga saarayo magaalada Raqqa, bal hadda Turkigu siduu arkaa arrinta?
Ruuxantii magaalada Raqqa magaalo istaraatiiji waaye, dhinacyada dhammaan garbida isku haya Suuriya nin walba inuu qasiga qabto ayuu rabay. Turkiga iyo ciidamadiisa iyo ciidamada hordooda Suuriyaanka loo yaqaano ciidamada Afurta waxay rabeenaa inay dagaalka ayaga hogaamiyaan maadaama magaalada taa magaalo carab sunni u badan taasoo darteed Turkigana ma ilaaliyo. Sidoo kale Turkiga wuxuu aada uga soo horjeeday isbalaarinta ay soo dirayaan ciidamada xisbi lcumaa xisbiga dimuqraatiga Turkigiisa Kurdistan, taasoo u arkay inay khatar ku tahay jiritaanka Turkiya ama mustaqbalka midnimada Suuriya. Saa darteed asaga uu kasoo horjeesaday. Sidoo kale dowladda Suuriya iyada nafteeda raalli kama ahayn, laakiin si walba ciidamada Maraykanka dowladda Maraykanka moodo inay gacan siinayso Kurdiga suurtagalisa inuu Turkiga ku qasbanaado inuu aqbalo inay Kurdiga magaalada taftaan dibadooda iyada lagu weeliyo. Saasi arrinta ku dhacday.
Waan gartay. Marka haddana Turkiga iyo kusii jira arrintiisa, Turkiga maxaa lagu qanciyey haddii dee iminka ay kurdiinta Suuriya qabsadeen Raqqa? Dabcan waa xoog lagu xisaabtamayo mustaqbalka.
Runtii Turkiga shaki badan ayuu ka muujinayaa xisaalaadkii ama dabaaldegii magaalada Kurdiga markii la qabtay kurdiyiinta qabtay Raqqa. Waxyaalihii uu dalkiisa kasoo muuqda waxaa ka mid ahaa fawaro mucaaradka iminka mucaaradka weyn ee Cabdalla Öcalan ee Turkiga hayso ee Kurdiga awaradiisa ciidamadii wata ayaa soo muuqday, taasoo Turkiga aada uga khadaajiyay. Saa darteed Turkiga marnaba raalli kama ah. Laakiin Maraykanka wuxuu ku qanciyay inay markii magaalada Raqqa la qabto hubka ololos tangiyada wixii laga dhigi doono magaaladana ay noqon doonto magaalo dadka ahalka u ah dadka leh ee carabta sunniga ayada ay maamuli doonaan, magaalo maxmiya noqon doonto duqeynta cirka Ruushka iyo Suuriya labadaba laga ilaalin doono, dhammaan dadka Suuriyaanka dhammaan dadka qaxaana lagu soo dhigin doono iyadoo gacan la geysan doono magaalada inay noqoto magaalo ka madaxbanaan. Laakiin ciidamada Kurdiga amnigii sugaya inta kale, laakiin diyaaradii maamulka iyo banaanka ka noqonaya taasaa Turkiga lagu qanciyay. Laakiin waxaa muujiyay Turkiga inuu shaki badan ka muujinaa taalle ka ahayn aadna uga xanaaqsiina.
Waan gartay. Aanu iman doonaa halka ay ku dambeyn doonaan kooxdii ISIS meesha haysatay. Hase yeeshee dowladda Suuriya iyadu say u aragtaa arrintan?
Dowladda Suuriya ayada nafteeda joogteeda magaalada Raqqa inay gacanta ku dhigto ay yiraahday. Magaalada Raqqa waxay ku taallaa dhul muhiim ah, dhul aad iyo aad u ballaaran, dhul beereed ah. Waxaana ka agdhow shadkii weynaa ee Suuriya, shadka ugu weyn ee dixirinka ugu weyn ee Furaad. Saa darteed dhinacyada Suuriya isku haya saddexda Kurdiga iyo nimanka Hindiishka xorta iyo Suuriya ciidamada Suuriya dhammaan qolo walba inay ayada gacanta ku dhigta ay yiraahday. Dowladda Suuriya Maraykanka ayaa hor istaagay ayada nafteeda inay soo gashto wareegta dagaalka, laakiin raalli kama ah marnaba inay nimankan kurdiyiinta ayaga naftooda, inkastoo dalka Suuriya oga daran tahay inay ciidamada Kurdiga meesha qabsadaan ay door bidaayaan ciidamada Kurdiga. Haddana labada dhinac waxaad moodaa inay raalli ahayn inay Kurdiga meesha qabsadaan.
Waan gartay. Ugu dambeyntii raggii ISIS ee magaalada hayay, dabcan caasimad bay ka dhigteen, xaggey ku dambeeyaan, xaggey bay ku dambeyn doonaan?
Nimankii sida hadda akhbaarta qaar kale sheegayeen, dagaaladii ugu dambeeyey nimanka Daacish iyo Kurdiga wadahadal ay dhex maray. Wadahadalkaas oo ah inay si nabad ah ku baxaan dhankan iyo gobolka Deir ez-Zor ay u baxeen, layidhaah iyagoo kasoo soota yani wata oo Rushayna ka tegay. Waa sida warbixinta qaar ka sheegayaan. Laakiin Kurdiga waxay sheegaan inay dagaal iyo awood ku qabsadeen ciidamada qaar u xilaayaan iyo wax magaalada ka farxada ayaan ka dhigin leeyihiin. Si kastaba, nimanka waxaa muuqda hadda gobollo badan inay haystaan weli Daacishka ay ka mid tahay gobolka Deir ez-Zor qaybo ka mid ah xaalad. Marka meelahaas ayay u farxadaan weli awooddoodana dhulkaas ayay ku jirtaa, ay weli ka dagaalamayaan.
Kaas wuxuu ahaa Axmed Maxamed Cabdulaahi oo lagu naanayso Bukhaari khadka telefoonka ee magaalada Qaahira. ayuu igu warramayay halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington. Haatan waa barnaamijkii martida microfoneka iyo wariyaheenna magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli.
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa mursal maxamuud saney oo ah agaasime ku-xigeenka macadka cilmi baarista ee heritage oo igula sugan xarunta v o a da ee magaalada tan london. waxaana barnaamijka nooga hadleynaa weerarkii 14-kii oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho ee dadka rayidka ahaa lagu laayay. kusoo dhawo barnaamijka mursal.
waa mahadsan tahay ridwan.
waxaa la socotaa in toddobaadkii hore 14-kii oktoobar weerar lagu sheegay inuu ahaa kii ugu xooga badnaa ee dunida soo maray sannadahan uu muqdisho ka dhacay. dad badan oo rayad ah oo 300 kor u dhaafaya ayaa ku dhintay, 400 oo qof, dadka badan waxaa la leeyahay waa ay ku dhaawacmeen. dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed say ugu istaageen inay u gurmadaan dhaawacyadii iyo dhibaatadii meesha ka dhacday. maxaad ku fasiri lahayd, maxaad ku micnaan lahayd dadaalkaas sida wada jirka ah dadka soomaalidu ay ugu istaageen?
bismillahi raxmaan raxiim. ridwaan, waa idin salaamayaa adiga iyo bahda v o eda iyo shacabka soomaalida oo dhegeysanaya barnaamijkan. innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaan leenahay. intii ku dhimatay musiibadaas allah u naxariisto, intii ku dhaawacantayna allah ha caafiyo, intii ku hanti beeshayna ilaahay beddel khayr qabaasiya ayaan leenahay ridwaano. dhib weyn ayaa ka dhacay soomaaliya. waxaana marka hore rabaa inaan u mahad celiyo kuna ammaano dadka soomaalida ah, shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dadka gobolka banaadir magaalada muqdisho jooga, sidii geesinimada lahayd ay uga jawaabeen khasaaradaas lixaadka leh u dhacday, iyo siday isugu gurmadeen ilaa haddana ugu taagan yihiin in ay wax la qabtaan dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay. haddaan usoo noqdo su-aashaada, waa musiibo qaran ayaa la dhihi karaa. soomaaliya keliya maahane, caalamkaba kama aysan dhicin dhowaanahan musiibadaas oo kale. marka dadka soomaaliyeed waxay muujiyeen geesinimo, waxay muujiyeen karti meel kastoy joogaanba, wadanka gudihiisa iyo dibaddiisaba. saaxiibada caalamkana soomaaliya kaalmo weyn ayay soo gaarsiiyeen intooda badan, khaasatan dowladda turkiga, dowladda jabuuti. aad ayaan uga mahadinaynaa siday soomaalida ugu soo gurmadeen oo dhaqsaha ah. midda kale, waxaa muuqata dowladda soomaaliya inay dadaal muujisay, laakiin dadaalkaas ma ahayn dadaalkii meeshaas ku habboonaa marki la fiiriyo dhinacyo badan. waxaa muuqda isku dhexyaac badan dowladda inuu ka muuqday inaan loo diyaar garoobin waddankan oo intaasoo mar ay ka dhaceen dhibaatooyin waaweyn sida loo maareeyey. marka laga reebo maamulka gobolka banaadir, dowladda dhexe waxay ahayd khaasatan madaxweynaha oo ah taliyaha ciidanka qalabka sida inuu fariisto oo uu ka fikiro waxaan hadda dhacay sidii xal looga gaari lahaa, laisuna diyaariyo waxa soo socda oo waxaan wax ka weyn ay noqdaan dhici karta sidii wax looga qaban lahaa. marka waxaa ka muuqatay isbarbaryaac badan, waxaa ka muuqatay howlihii hoose oo loogu talagalay shaqaalaha hoose ee wasaaradda maaraynta musiibooyinka, howlihii loogu talagalay inay madaxda qaranka oo la rabay inay ka fikiraan amniga waddanka, ay u diyaariyaan istaraatiijiyad cad oo comprehensive ah inay ku mashquuleen howlihii hoose ay ku mashquuli lahayeen shaqaalaha ayaa muuqata.
marka la eego waxa dhacay iyo dabcan dadka geeriyooday oo dee aan laga eegin oo keliya tirada, laakiin haddana marka la eego 15 qof oo caruura ka mid ahayd, dad arday baa ka mid ahaa, dad maaragta dhakhaatiir ah, dad jaamacadaha kasoo qalinjabiyey, dad waddankii yimid oo musaacado kooban joogay oo meesha maaragta ku dhinta, dhammaantood allah u naxariista. laakiin xaaladda hadda abuurantay ee soomaalida ee aad mooddo inay ka midaysan yihiin in dhib noocan oo kale aanu ku dhicin dad soomaaliyeed, ma la xajin karaa? see looga faa'iidaysan karaa? maxaase maaragtay muhiim ah si dadka soomaalida laysku hayo oo ay u dareemaan in dhibaatadan oo kale mar kale aanay ku dhicin?
dadka soomaaliyeed waxay muujiyeen midnimo xoog leh aan qof kastoo loo sheega soomaalida ayaa saas isu raaci doonta, uusan qiyaasi karin ama uu caqligiisa kusoo dhicin. laakiin dhibkan dhacay soomaalida waxay muujiyeen midnimo. waxaa muuqata marka dadku waxa dagaashanaa oo wadanka burburiyay shacab kama isanahayn wadankan waxa ka qaldamay hadii aad dib u raacdo taariikhda dawladda dhexe ee Soomaaliya oo madaxweyne maxamed siyaad barre oo hoggaamiyaha ka Allah u naxariistay waxa ka qaldamay ciidan la'aan iyo shacab ku midaysan ma aheyn ras casiir la isla gambooni maxamed siyaad umada Soomaaliya aabay u bixisay aabay siyaad la dhahay waxa qaldamay waxay aad u qaldamay maxamed siyaad siyaasadda waa qaldan tahay han noqoto tii dawladda dhexe khaasatan marka la fiiriyo baarlamaankii iyo siyaasiyiintii wadanka oo laba kun carta ka soo bilaabay lahad siyaasad dal ku soo jiray ilaa ay ku ugu dambeeyay marka la fiiriyo maamul goboleedyada oo wixii loo igmaday dowladdan inay hirgeliso dadajiso maamulkii maamul goboleedyada dowladdii xaaladooda waa ka warqabnaa siyaasiyiintii dalka iyo mas-uuliyiinta dalka meesha kala maraya waa ka warqabnaa marka waxa laga rabo inay doorkooda kasoo baxaan waa siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta dalka
waaye markaba waxaa leedahay mushkiladda dadka soomaalida haysata ma ahan mid shacabka ka timid ee waa mid hoggaan xumo iyo xasilooni darro siyaasadeed salka ku haysa
ridwaanow soomaaliya waxay u baahan tahay siyaasad xasiloon siyaasad degan ay u baahan tahay soomaaliya uma baahna siyaasad cakiran ama siyaasad mar kastaba ay ka muuqato dhiil uma baahna sida ma muuqata hadda siyaasad dhiilo ka muuqata socota madaxweynahan madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo 8 bilood ayuu xukunka hayaa madaxweynihii ugu bubularsanaa soomaaliya waayo oo dadka soomaalida meel kasta u joogay ay soo dhaweeyeen 8 bilood gudahooda waxyaabaha uu achiev gareeya waxaa la dhihi karaa uu ku guuleystay waxaa waaye maamul goboleedyadii dhisnaay asaga inay colaad marka guul lama dhihi karo inay colaad ilaa heerkaas dhex marto oo dowladdii dhexoo joogta maamul goboleed intay baxaan ay kismaayo ku shiraan waxaa muuqata baarlamaankii in uu hagardaamo qaarkood xildhibaanada qaarkood ama siyaasiyiinta qaarkood ay dowladdii markii ay ka waayeen mas-uuliyaddii ahayd inay dowladda noqoto dowlad soomaali ay leedahay oo soomaali u wada dhan tahay maxaa dhacay soomaaliya waxa dhibaatay waa siyaasiyiinta siyaasiyiin isdiidan qaar xil raba qaar u arka dalka sida loo hogaaminaya sax inay ahayn oo rabaan inay si kale u arkaan marka wax is haysta waa siyaasiyiinta marka dowladda fursad ayaa hortaala madaxweynaha fursad ayaa hortaala
waaye su-aal kale haddaan ku weydiiyo dabcan dowladda guud ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba waxay iclaamiyeen dagaal in lala gelayo al-shabaab oo ay ku eedeysay dowladda in weerarkii xoogga badnaa ay ka dambeeyeen sida hadda aad ka dhawaajisayna maamuladii iyo dowladdii dhexe khilaafkoodii weli wuu taagan yahay marka se wax looga qaban karaa amniga haddii madaxdii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadii weli aanay ka wada hadlin waxa dhacay iyo meesha loo socdo iyo sida wax lagu xalinaya
waxay ila tahay horta annaga cilmi baaris xooglaan ka suubinay waana sii deyn doonaa mashaakilka dalka hadda meesha u maray waxa weye dowladda waxaa waajib ahoo saarnaa waxa waaye in ay soo dhaweysato dadka ugu kaalmayn kara siyaasada dalka inay hor u socoto ama dadka dhibaateyn kara inay soo dhaweysato labadaba uma muuqata hadda marka waxaan dhihi karaa meeshaas waxaa ka muuqata fudayd ayaa ka muuqda oo ah waxaan hadda lagu degdegayo waa la dagaalamaya laleeyahay uma baahna caadifa uma baahna meeshan waxa dagaalamaya waa cadow soomaaliyeed shabaab cadow soomaaliyeed waaye waxa meesha ka dhacayna horta shabaab keligood lukuma yeelan karaan maxaa dhacay waa loo fududay hawshan shabaab dadka u fududeeyey intay joogaan see loola dagaalamaya maamul goboleedyadii waxay haystaan dhulka ugu weyna dalka dowladdan waxay joogtaa gobolka banaadir khaasatan labada kontrol inta udhexeysa joogtaa dadkii dhulka weyn haystay inala macaamilo ma muuqata meesha kama muuqata marka waxaa muuqata in dowladda soomaaliya hoggaankeeda aysan u jihaysanin xalkii siyaasadda soomaaliya meeshu jiray oo ah shabaab in looga adkaan karo 3 qodob kow siyaasad degan 2 soomaalidoo midaysan siyaasiyiinteeda iyo shacabkeeda 3 agab loo diyaarsado dagaal aan dhaqaale loo hayn hub loo hayn oon loo diyaar garoobin in caadifo la dhawaalo la dagaalamayo waa maqli jirnay warkaas dowladii ka horeen aan ka maqli jirnay madaxweynahanaan ka maqalnay 2 bilan ku dhammaynaynaa 2 sanaan ku dhammaynaynaa khasaaradi ugu weynadoo taariikhda soomaaliya soo martaa ka dhacday marka degdeg looma baahna dagaal wuxuu u baahan yahay in loo qalab aruursado laisu diyaariyo inaan laisu diyaarinno dagaal caadifo lagu dhawaaqo shacabka lagu kicina cawaaqib xumaa ka imaan doonta
waaya waxaa ka dhawaajisay in mararka qaar weerarkii dhacay ama weerarada badanaa dhacba shabaabka la isticmaali karo oo dana kale oo siyaasadeed oo malaha ka xoog badan soomaaliya mararka qaar ay ku lug yeelan karaan maxaa ula jeedaa arrintaas haddii aad fasirto
waxaan ula jeedaa horta baabuurka hadda dhulkan dhibaatay baabuur military waaye TM ayaa la yidhahdaa qalab militarina military unba haysan kara marka asagoo socda la arkayna waxay ahayd meesha ugu horreysa in laga qabta gaarigan wuxuu ka yimid afgooye dowladda ayaa haysata ilaa uu soo gaaro kilometers 5 wuxuu soo maraya checkpointyada dowladda waa inay istaagtaa ay dhahdaa war maxaa dhacay wixii dhacay markii la fiiriyo dad lagala xisaabtamaa waa loo fududiyay hawshan iska ma ayan imaan shabaab meesha ugu dad badan ee muqdisho maanta oo ay ku dhinteen in ka badan 300 qof ilaa 500 qofna ay ku dhaawacmeen oo la ilaa qaarkood marka waa loo fududiyay yaa u fududiyay habarkan kaliya ma aha markasta oo dhib dhacana shabaab waa loo fududiyay hawshan shabaab ka dambeeyay waa cadaw Soomaaliyeed laakiin yaa u fududiyay dowladda ku dhex jira waxaan muuqata meeshaas sida hadda anaga aan isleenahay ciidankii dhaqaale mishaar lama siinayo dhowr bil la soo dhaafay maxaana dowladdu wax mashquul ku tahay siyaasad qallafsan weli siyaasad wax lagu saxay ma mashquul kuma ayna ahayn siyaasad wax lagu kala geynayo mashquul ku yahay waxaan muuqata Hiiraan wixii ka dhacay isbeddelka ka dhacay ayadoon 10 bil joogin waxaan muuqata Galmudug sidoo sheegtay madaxweynaha xaf in la rabay xulka xilka in laga tuuro Shariif Xasan waxa ku abaabulan siyaasiyiin Muqdisho jooga oo uu ku eedeeyay dawladda inay ku lug leedahay marka waxa soo dhan markii la fiiriyo waxa muuqata dagaalkii shaqada
dawladda laftirkeeda dabcan waxay ku doodeysay in arrinta dhaxdhaxaadka ay ka qaadatay iyadoo ay xaq u leedahay laakiin su'aal kale hadaan ku weydiyo wixii dhacay dabcan wax sahlan ma ahayn dhulka iyo agagaarka marka leega waxay ka dhaceen iyo dadka ku dhintay waa wax khatartooda leh hadii sidaad sheegtayna qorshe iyo istaraatiijiyad ciidan aan la imaan waxa suuragal ah in dhibaatooyin noocan oo kale ay dhici karaan maxaa laga baran karaa weerarkii dhacay seesa looga hortagi kara
horta mid ugu horeysa oo laga baranayo waxay tahay war in dadkan Soomaalida ah dhibkan dhacay aysan ku soo noqonin waxa lagu gaari karaa kaliya waa horta ciidan Soomaali in la helo dowladda Soomaaliya waa inay heshaa ciidan qaran oo Soomaali ama Soomaali shaqal kama adkaan karto ciidan dibad kamid kama adkaan karaan ciidan qaran oo Soomaali in la helo waxaa laga baran karaa koow dowladda waa inay isu diyaarisaa dagaal waqti dheer qaadanaya oo aan ahayn maalmo laba waxa kale laga baran karaa inaanan caadifo looga adkaan karin shaqo hore loo sheegay taas marka waxa laga baran karaa waxa koow ka ah dowladda inay isu diyaariso dagaal waqti dheer ah oo istaraatiijiyad cad ay ka yeelato sida shaab loola dagaalami lahaa taas qodobka koowaad qodobka labaad waxa waaye in xamar blockade ka jira mar dhawaan kimid xamar jid la mara oo laamiga soo gala ma jiro qarax ayaa dhacay war maxaad qaldamay in la dhaho la istaago oo la dhaho maxaa naga qaldan waxa qaldan waxa waaye shabaab waxaa ka adkaan kara ciidan way u dhammaystiran yihiin wixii ciidan loogu talagalay ugu horreysa mishaarkooda ciidan aan mishaar la siinin shabaab lacag ay siinayaan waa soo gudbayaan xeryaha dowladda tagayaan dadka Soomaaliya dhammaynayaan iyo mas-uuliyiinta Soomaaliya marka waxa looga hortagi karo waxa waaye horta ciidan daryeel in la helo iyo shacabka oo la wacyigeliya oo u istaaga inay dowladda la shaqeeyaan
waaya su-aasha ugu dambeysa dadka Soomaalidu dabcan ka sokow inay Soomaali yihiin waa dad muslimiin ah oo diinta jecel marar badanna afkaaraha xaq jirka ah waxaad moodaa in dowrkii culimada looga baahnaa inay dadka khataraha noocaas oo kale uga digaan inaysan meesha oolin oo dadku ay u arki karaan mararka qaar dhacdooyinka kooxaha argagixisadu ay geysanayaan inay ku qotamaan ama ay la xiriiraan arrimaha diinta marka culimada dowrkoodii ma isleedahay waa la gabay oo meesha kama muuqdo
culimada dowrkoodii waa la gabay 10 sano la soo dhaafayna culimada Soomaaliyeed ilaahayna waa weyn diin doonaa ummadda Soomaalida waa weyn doontaa culimadii meel kastay joogaan ama dibad ama gudaba waxay noqdeen dad fadhiid ah oo niyad jabay inay niyad jabaan ma aha qaarkood waxaan sidii karnaa waxa socday raali ka yihiin waxay u arkaanba diin inay shabaab ummaddan ay kula dagaalayaan kuwii aaminsanaa shabaab inay qaldan yihiin qaarkoodna waxaan u maleynayaa inay cabsi naf lacaari yihiin oo dadkii ummaddan hogaamin lahaa oo u istaagi lahaa shabaab diin ayay ku dagaalamayaan diin aan lagula dagaalami karaa culimada duurkooda waa bannaan yahay waa inay u istaagaan inay shacabka Soomaaliyeed dulligan dulmeen ka kor qaadaan dowladda la shaqeeyaan horseed ka noqdaan shabaab sida loogu adkaan lahaa ciidanka abaabulaan shacabka abaabulaan shabaabka ay sheegaan inay waxay wadaan diin ahayn ay diin la dagaal yihiin midda kale oo muhiimkana waxaa waaye shabaabka naftirkooda Soomaaliya joogaan waxay u badan yihiin 99% Soomaali ayaga naftirkooda waxaan u sheegaynaa war waxaan ay ku jiraan ummadda Soomaaliyeed hadday rabaan inay xukumaanna dadii xukumaan maba kusoo gaarayaan Soomaaliya waa baabi'iyeen hadday rabaan diin inay ku dhaqaana waxay hayaan diin ma aha diinta Islaamkana intaas waa ka baaxad weyn tahay marka inay Alla ka cabsadaano ummadda Soomaaliyeed u turaan hadday ay moral leeyihiin dad wax garta ay yihiin waa inay ummadda u turaan midda kale muhiimka arrimahan waxaa waaye oon qodobka aan ka booday meeshan waxaa jira waxaa lagu heshiiyey dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada London aan joogno waxay ugu heshiiyeen barnaamij ciidanka qaranka Soomaaliya lagu dhisaayo national security architecture la yiraahdo lama bilaabin marka dowrkii looga adkaan lahaa shabaab iyo waxa diidan Soomaaliya inay gaarto dowladnimo waxa koobka ciidan qaran la dhiso talaabna looma qaadin waxa muuqata in talaab loo qaadin taas naftirkeeda marka markii la isu keeno culimada mas'uuliyadoodi iyo mas'uuliyadda isarneed ee dadka ee wax garadka ah iyo siyaasiyinta ba inay midooban ayaa meeshaas ayaa muhiim ah
waay aad iyo aad baa u mahadsantahay waqtigaaga
adiga mudan aad baa mahadsantahay
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Mursal Maxamuud Saney oo ah agaasime ku xigeenka macadka cilmi baarista ee Heritage oo igula sugan xarunta VOA-da ee London inta markale aanu kulmi doono waa Ridwaan Xaaj Cabdiwali oo idin leenabad geliyo
ada yuma hadsan yahay Ridwaan Xaaj Cabdiwali iyo barnaamijka martida mikrofoonka aad maqleysiin halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington iyo Sahre Ciidla Nuur
ti wacno wanaagsan dhageystayaal waa markala iyo barnaamijkii caweyska Washington oo hadahan oo kala ka dhageysateen laanta af Soomaaliga ee VOA barnaamijka caweyska Washington waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu xiisaha badan ee ka baxa VOA waxana xiisaha gaarka u yeelay dadka Soomaalida ee ka qayb gala hadii ay yihiin hal abuurada iyo suugaanleyda Soomaalida iyo dhageystayaasha markasta nala wadaaga sheekooyinka xiisaha leh ee iyaga iyo asxaabtooda la soo kulma hadaba barnaamijka caawa waxaan idin ku hayaa sheekooyin aad u xiisa badan oo aan filayay inaad ka heli doontaan iyo waliba dareenka uu barnaamijku la wadaagayo dadkiisa oo muddo toddobaadba ku soo jiray murugo iyo tacsi aynu ugu baroordiiqaynay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho 14kii bishan Oktoobar waxaan idin hayaa oo qaybta dambe ee barnaamijka aynu ku dhageysan doonaa maansooyin iyo heeso abwaano badan oo Soomaaliyeed oo heeso gabayo majaajilooyin iyo waliba murti ay leeyihiin aynu wax badan ku dhageysanay barnaamijkan caweyska Washington oo iyagu ii soo diray suugaan ay ugu baroordiiqayaan dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay intii waqtigu inoo saamuxo ayaynu ka soo qaadan haddii Alle ogolaado inaan u gudbin sheekooyinka kale ee aan caawa idin ku haya caweyska waxaan idin soo qabanayaa hees jacayla balse caawa aanu u sii daynayno ujeedo kale mid ka mid ah dhageystayaasha aadka ugu xiran barnaamijka caweyska Washington ayaa maalintii jimcihii shalay email ii soo diray waxaan ii sheegay inuu jeclaan lahaa inuu inala wadaago hees la yiraahdo degmo oo uu qaado fanaanka la yiraahdo Najib Wadnakaabe wiilkaasi wuxuu yiri heestaasi waxaan u hibeeyay walaalaha Turkiga ee markasta na garab taagan isla markaana kaalin weyn ka qaatay dhaawacii dadkii halista badan ka soo gaadhay qaraxii Muqdisho wiilkan oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Axmed Cali wuxuu intaasi ku daray in isaga oo TV daawanaya uu ka arkay dhaawacii oo diyaaradii Turkiga la saarayo isla markaana ay maankiisa ku soo dhacday heestan oo erayadeeda ka mid yihiin Dr. Rabbi ii diray dareen laabtiya ka shaba midii dajisee dhaydaay degmooy midan kula simaa miyay dunidaba jirtaa bal hadda heestaasi oo Maxamed ugu soo dirayado MP3 aynu wada dhageysano
degmooy duma ka badamma midii aan durtay naftaydu ku toogsatiyo tabiib booga hadayay dikor rabi diray dare laatiyo kashaba
haween doorkoodii markan ku helan dagu hankayga tuujisay ilaah dambiga gaddaaf dambigaaga ilaah dambiga gaddaaf haween doorkoodii markan ku helan dagu hankayga tuujisay ila hadan biga gaddaf tan biga ga ila hadan biga gaddaf Somalida harir dil lagu dalo tu'ad walid ka qabto mulu igu taqay tunti Somalida harir dil lagu dalo tu'ad walid ka qabto mulu dadal ka dila gashiyo dulqad kan kugu jiclo markan kula soo darsay durriya di aan chantay naftaydani dogsatay dalka dila gashiyo duqad kan kugu jiclo markan kula soo darsay durriya di aan chantay naftaydani dogsatay haween doorkoodii markan ku helan dagu hankayga tuujisay ila hadan biga gaddaf tan biga ga ila hadan biga gaddaf haween doorkoodii markan ku helan dagu hankayga tuujisay ila hadan biga gaddaf tan biga ga
wa hagaag inta hadii aanu heestaasi degmo iyo codka fanaanka Najib Wadna Kaabe aynu intaasii kaga nimaadnay waliba dooxa Maxamed Axmed Cali oo kamid dhageystayaasha barnaamijka Caweyska Washington oo sheegay inuu dadka iyo dawladda Turkiga u hibeeyay heestaasi wali waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii Caweyska Washington haatan waxa studiyaha igu heliya walaalkay Jaamac Buule Jaamac oo ka tirsan bahda VOA Washington Jaamac muddo ayuu fasax ugu maqnaa dalka Canada oo aan oran karo waa wadankiisa labaad ee uu ku noolaa muddo aad u dheer Jaamac sheekooyin aad u xiiso badan ayuu Canada ku soo arkay oo uu jecel yahay inuu nala wadaago waxa sheekooyinkaasi ugu horeysa casuumad loo fidiyay oo la siiyay gaxarato amaba bariiska inta gunta ku dhagta ee xagga Jaamacu soo dhow bal casuumadaasina noo faafay
Sahra aad iyo aad u mahadsan tahay waa dhowahay waxa sida aad sheegtay Canada waa dalkayga labaad waxaan tagay oo isu maray saddex gobol oo ku yaala galbeedka dalkaasi waxaanan soo arkay waxyaabo badan laakiin laba arin baan rabaa dhageystayaasha inaan la wadaago toddobaadkan
haye
tan koowaad markii aad muddo adigoo maqnaa dalkii dib ugu noqotid oo dadkii aad booqato lagu casuumo dee geel baa la isu qalaa inta badan soomaalida
aad iyo aad iyo dee ari iyo digaag waxi la helayaba
waxi la helayaba marka waxaan tagnay magaalo la yiraahdo Vancouver oo ku yaala gobolka British Columbia galbeedka Canadana dhaca nin akhyaar oo magaaladaas degan baa na soo dhaweeyey saddex qof baanu ahayn maqaayad Bershiyaan ayuu nageeyey.
Waan kartaa. Waa marka Iraaniyiin baa leh.
Iraaniyiin baa iska leh.
Waan kartaa.
Marka aad baan loo soo dhaweeyey ninka 14 sano magaalada deganaa maqaayadda waa laga yaqaanay.
Oo macmiil joogtaa.
Aad baa loo salaamay markii aanu meesha soo galnay. Marka wuxuu u sheegay inaanu dalxiisnahay oo aan gobol kale ka nimid. Marka ayagoo raashin wado ayay noo keeneen maadaama martidoodii sharafta lahayd ee macaamilka u ahayd ay marti kale la socoto.
Haa.
Bal qiyaas raashinkaana lagu sooray intaan raashinkeenii aan dalbanayna loo keenin ku sii sugan lagu yiri wuxuu noqon doonaa.
Marka waa raashin saad hadalkaaga ka fahmay ixtiraam ahaan la idinku keenay soo dhaweyn oo waliba gaar idin ahaa.
Si gaar ah maadaama uu macaamilka ahaa 14 sano maqaayadda si fiican ay isu yaqaaneen ayaa martidiisa loo soorayay marka kursgeed kulay ma ahayn. Waxaana loo keenay xagaal, bris xagaalki.
Xagaalkuna?
Xagaal marka waanu is eegnay saddexdeeni kale.
Haye.
Ninkii na marti qaaday ee maqaayadana keenay mooyaane.
Haye.
Saddexdeeni kale waanu is eegnay marka ninkii adeegayey ee noo keenay baa wuxuu yidhi maadaama
marti
culus aad tihiin ninkaan daraaddiin baan idinkugu keenay waan is shafraynaa mugta.
Waan gartaa.
Anagoo yaaban ayuu markaa ninkii aan martida u ahayn oo garaad la yiraahdo wuxuu yidhi arrintani waa caado ayay ka tahay dadkani oo xagaalka iyagu way isku sharfaan.
Marka xagaalka haddaan dadkayna dhegaysanayo u jalciyo waxaad ula jeedaa briiska marka la kariyo distida lagu kariyo briiska oo dhan laga guro gaxaratada gunta ku dhegta
gunta inta ku dhegta hadii
briiskaxaggii gudaha maaragtay briiskan hadda waa laga shubtay
marka dee dhankanana sahroy looma arko cunto waaba la daadiya
aad iyo aad hahe
iyaguna way nagu sharfayaan.
Waan gartay.
Marka arrintaasa muddo aniga la yaab ilaa ahayd oo aan dib u eegayo aan islahaa dhaqamadu kala fogaa mufti
dee markaa ma weydiiso ma tiri bariis kastood karisaan xaggiisa balaa aroosyadaaba loo diraa
malaa anagu dha kafaar baanba kaga soo baxnay xilli aan wax weydiinno maanan gaarinba waan ku yaabnay.
Waan garta.
Waxaa ii labeeyey
ma cunteen horta intaadan kaa dhaafin gaxaritadii ma cunteen
maxaanu ku daynaa hadiina lagu sharfay.
Waan garta.
Dhadhamo kulay ku tahay kulay wax waa nagu tageen
aad iyo aad
marka waa la isku sharfay leen mugta
de imika haddaad mar labaad Vancouver ku noqoto ma laga yaaba inaad gaxaratadii dalbata ama xagaalkii
maya maqaayadda dhinacay magaalada kaga taalaba waan iska eegilaa.
Waan garta.
Marka isla Vancouver ayaan maalmo afar maalmood baan Vancouver iyo nawaaxigeeda ku qaadanay marka arrin kale oo la yaab leh baan ku soo aragnay.
Waan garta.
Arrinta la yaab kale waxay ahayd magaalada bartamaheeda xaafad Gastown la yiraahdo ayaa oo faras magaalaha ayaa waxaa ku taala saacad adduunka oo dhan looga yimaado oo in la daawado oo la isku sawiro oo qofki inuu saacaddaas soo arkay waxyaaba caddaynayo
inuu magaalada tagay bay ka mid tahay.
Haa, inuu magaalada tagay bay ka mid tahay saacadda laftirkeeda inuu soo arkay. Dad badan baa magaalada taga oo aan saacadda soo arag.
Marka qayb waxay ka tahay socdaalkaaga haddaad Vancouver tagto waanad saacadda isku dhararaysaa.
Waa inaad saacadda isku soo dhararaysaa. Marka dad badan oo isku sawiray iyo dad badan oo wax ka qoranayaan kula kulanay.
Waan garta.
Inan naga mid ah dadka iyagii socday saddexdii dalxiiska ahayd ayaa horey u ogaa saacadda iyo taariikhdeeda. Marka waanu tagnay anaguna dadkii isku sawirayay baan ka mid noqonnay. Waaba igu soo wartii Soomaaliya laga
sheegay.
Maxaad isleedahay saacaddaasi saacadaha kale way kaga duwanaanaysaa?
Da horta magaalo kasta astaan bay leedahay oo iminka haddaad tagtid Paris oo aad birta dheer soo garab istaagin ama aad London tagto iyada lafteeda saacad bay caan ku tahay magaalada London oo dadka tago oo dhan waa inay halkaa maraan. Magaalada Istanbul oo kale bridge weyn oo caan ku tahay baa jira. Magaalada San Francisco oo kale sidoo kale bridge-ka bay la yidhaahdo ama Golden Bridge ku yaala. Marka Washington oo kale tee qofku Washington DC maadeena qalkan Capitol Hill-ka isku sawirini أنصح ماها السعودية الكيسي مركا حون بارانو قياسي أمتكين كفان كوفري دي ملاحا وحون بيكمتها تالوين كعان كعاهي سنيوغو كالعداد تكتو عن الليبرتي ماركتي استاتوغا عانتكين أي وحكا عدي ميهين قبل آذيقو تاريخ دي ساعد دا سليه دي نوغل تشامعو
ساعد دا سيهورتا و لابا كليا ايا نوع دا دونك كجرة
ما قبي قبا
قبي قبا
هيا
كلي قيد ايانا ميل كتالا و لابوغا
وان قرتا
تي كلا كلي ويحكا سنتا لابضو بكنا دي يالان
مرخال لابضي ساعدود ايا دونك كلي قود يالي لابضي بكنا دي يالي
لابضي بكنا دي يالي
مدوال الحرية سيها دي تاري حماط الله قود دي عطرة
ها تانينا والوصو دل حيستقا ومقالة دا فرس مقالة دا فنكوفر بكتالا ساعدة لي وحي ساعدها كلا قد وانت عي
ها هي
قرانتانا كماشا قيسو بترينا كماشا قيسو سهراي
ها هدا
وحي كوشا قيسا اومي
وان قرتا
مركا حلي في دهانو انقو تقني ساعدة دادك يميد داونا يغاركود uumigay ba isku yara kululeenayeen isku qandacinayeen oo way hoos taagnaayeen meel yar oo hoose oo uumigii qaar ka soo baxay
waan garta
marka waxay saacadani mucjiso u tahay oo saacadaha kale kaga duwanaatay maadaama saacadaha ay saacaduhu koronto iyo battery ku shaqeeyaan saacadani waxay ku shaqeysaa uumi marka
uumigaasi ma uumi dabiiciya oo deegaanka ka jira oo dad suway loogu dhajiyay meesha mise uumi dabiici ma aha waa uumi loogu loo sameeyo si saacadan u shaqeyso
waa uumi loogu talagalay si saacadan u shaqeyso hoos ayaa waxa kaga dhigan meel yar oo biyo kululeynayso oo si uu uumiga u dhasho oo ga soo baxo
waan garta
15 daqiiqo kasta markii ay joogto saacadii dhawaaq bay sameeyneysa fuuri oo kala ah qiiq badan bayna kor ka sii deeyneysa
waan garta
marka uumigaas ayaa saacada ka shaqeysiinayo
haye
iyaguna way ku tala galeen oo saacada iyo dhulka meesha ka heysa inta u dhaxeysa waa muraayad sidii saacada ay u shaqeynaysay oo muuqaala waqtigu siduu u soconayo ayaa meesha ku yaalo marka 6:07 waxa yaalo bir oo yar oo wareegsan oo daqiiqadihiiba bir ayaa soo dhacayso mid kale ayaa la kor loo qaadaya marka waxa wado oo meel cilaa kuma soo dhacayse waxa wada silsilad oo marba meel bay tageysa marka midna korbay u socota lixna hoos ayay u socdaan
waan gartay marka waa saacadeen caadiga la socota ay saacadaasi ma aha saacadka wareegaysa xilligeeda
may waa saacadeen caadiga la socota
waqtiga dad meesha tagta xilliga joogto oo fahmaysa
xilliga kanado waqti saacadaha waqtiga kanado kala duwan aad garanayso markii Pacific time kala fiirinaya xilliga dhinaca Pacific ayay la socotaa magaalada Vancouver bay la socotaa waa saacad caadi oo shaqeynaysa
waan garta jaamaco waxa isweydiinaya saacadaasi taariikhda ka dambeysa maxayti maxay meesha loogu dhiji
taariikhda horta ugu weyn oo ka dambeysa waxa weeye sida goonida ay u shaqeynayso laakiin midda labaad ee garabta la oo su'aal sax ah saaray meesha ku jirtaa waxa weeye waxa ku deeqay shacabka reer Vancouver oo dhaqaalihii saacadaha ku baxay bixiyay 1977
waa xagaag sidan hadaba horoba idinku sheegay qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaynu ku maqli jirnay heesaha dabacsan kuwa majaajilada ama maadda ah caawa waxaan idinku bedelayaa heesaha ay fanaaniintu noo soo direen ee ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay qaraxii Muqdisho aan ku hormaro fanaaniinta xidigaha geeska oo gudoomiyahooga xasan dhuxul absalax uu ii soo diray maanso kadibna hees laga dhigay oo baroor diiqa
xamar dhaxalo ma helin dikorkeeda lagu qubo xamar dhaxalo ma helin umay helin dadkeeda lagu dhibo dadkeeda lagu dhibo xamar dhaxalo ma helin dikorkeeda lagu qubo xamar dhaxal umay helin dadkeeda lagu dhibo dadkeeda lagu dhibo xamar dhaxal umay helin in dadkeeda lagu dilo dalankiyo tuqaytida
حمر دحال وميهلين وميهلين دحديد اللي قديلو دلانكيو توقيتي
دلانكيو توقيتي دا حمر دحال وميهلين كيري تشوتيو دقر حمر دحال دحال وميهلين كيري تشوتيو دقر
حمر حمر دحال حمر وميهلين هالفقرح دعايو دي لذي وحي لدى دي لذي وحي لدى دي لذي وحي لدى
حمر دحل وميهلين كيري تشوكتي ودقر حمر دحل دحل وميهلين كيري تشوكتي ودقر
حمر حمر دحل حمر وميهلين هالفقرح دعايو دي لذي وحي لدى دي لذي وحي لدى الذي وحي لدى
حمر دحل حمر دحل وميهلن وقية دخلت صدى مثل حيدا در عادية صومالية نحيدا در عادية حمر دحل حمر دحل وميهلن واقية دخلت صدى بس نحيدا در عادية صومالية بس نحيدا در عادية
intii gabagabadii barnaamijka ayaynu ku sii dhownahay fanaaniinta magaalada Muqdisho ayaa iyaguna hees ay ku dhirigelinayaan dadka shacabiga ah ee maalin walba iyagoon waxba galabsan lagu leenayo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho heestan ayaan ka helay baraha bulshadu ay ku xiriido barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaasi ayaan ku soo afmeeraya intaynu toddobaadka dambe kulmaynana waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
heestaasi waxay dhageysteen u dambeysay barnaamijka caweyska Washington ay saaray ilaanan socodsinaysay waxa ay sidoo kale u dambeysaa idaacaddayadii fiidnimaynta hadii la raadin bareyno mar kale dib u kulmi doono anigu Maxamed Cabdi Caashe Ibrahim Caashuud Bashiir Abi Kariye dhammaan saaxiibada viewdan la sidaas iyo habeen wanaagsan
Aparin, wali ga aparin, wala Wadiga qarin